Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt, Jeesuselt Kristuselt. Loen Mattuse evangeeliumi 5. peatüki, salmid 38-48. Jeesus ütleb, te olete kuulnud, et on öeldud silm silma ja hammas hamba vastu. Aga mina ütlen teile, ärge pange vastu inimestele, kes teile kurja teeb. Vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat võske, keera talle ka teine ette. Ja sellele, kes tahab sinuga kohut käia ning võtta su särki, jäta talle ka kuub. Ja kui keegi sunnib sind käima ühe miili, mine temaga kaks. Anna sellele, kes sinult palub, ja ära pööra selga sellele, kes sinult tahab laenata. Te olete kuulnud, et on öeldud, armastama ligemest ja vihkama vaenlast. Aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad. Et te saaksite oma taevase isa lasteks, tema laseb ju oma päikes tõusta kurjade ja heade üle ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale. Sest kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis palka te saate, eks tölneritki tee seda sama. Aga kui te üksnes vendi tervitate, mida erilist te siis teete, eks paganatki tee seda sama. Olge teie siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane isa on täiuslik. Aamen. Selle sõna peale võiks ütelda, et issand, see, mida sa palud, ei ole võimalik. Eks me oleme kohkunud ja mõnikord meie õnn on see, et me lihtsalt ei võta kõike tõsiselt. Muidu puudutaks see sõnum meid väga sügavalt. Need nõudmised, mida Jumal ootab meilt, on mäe kõrguselt üle nende, mida meie arvame, mis inimlik mõõt peaks endast kujutama. Kui me ütleme, et issand, see ei ole võimalik, siis me samuti tunnistame, nagu pühakiri ütleb, et ei ole ühelgi võimalik minna Jumala riiki. Vaid Jumala arm on see, mis avab meile taeva ukse. Mõnikord me asju seletame. Seletades me ikkagi püüame pehmendada. Võib-olla peaksime praegugi hetke seisatame ja püüdma mõista, mis nende sõnade taga on. Jeesus ütleb, te olete kuulnud silm silma hamma samba vastu. Aga mina ütlen teile, ärge pange vastu inimestele, kes teile kurja teeb. Vaid kui keegi lööb vastu su paremat põske, keera talle ka teine. Silm silma hammas hamba vastu ei olnud sugugi negatiivne nähtus. Oli tasumist, kus silma välja löömise järel löödi loomulikult pea otsast. Leemek ju kiitles, et tema oma naise eest on 77 korda kätte maksnud. Ja nüüd seati õigluset, kui keegi lööb silma välja, siis ära rohkem tasu kui ainult silm. Ja kui keegi lööb hamba vastu, ära siis ka rohkem tasu kui ainult hammas. See oli teatud mõttes selline kaitse nendele, kes olid eksinud ja veateinud, et neid ei hävitataks ja ei löödaks maha. Ja see oli mingi mõõdupuu ka kohtunikele, et õiglaselt tuleb kohut mõista. Aga Jeesus ütleb veel enam, ärge pange vastu inimestele. Kõigepealt meil ei olegi vaja inimestega võidelda, vaid teatud kurjusega, mis on asjade taga. Ja kui me mõistaksime, miks inimene meie vastu on mõnikord ebasõbralik või lausa vaenulik, küllap me saaksime temast paremini aru. See, kes on eneses kannab paha meelt või viha, kannatab selle all ikka kõige rohkem. Ja seda inimest ei tuleks sugugi kadestada. Ta on kõige raskemas olukorras. Selle sõna taga ilmselt on mõeldud ka seda, et kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera talle ka teine. No kui tavaliselt on riid või tuli ja kui keegi läheb teist lööma, lüüaks ikkagi tugevama käega või parema käega ja löök peaks siis tabama vasakut põske. Siin on öeldud, et kui keegi lööb sulle vastu või vasakut põske, siin kui keegi lööb vastu su paremat põske. Ilmselt on mõeldud siin mingi tagakäe lööki või sellist solvangut. Siis keera talle ette ka teine. No me võime mõtelda ühte või teist. Aga pühakiri ütleb, et kurja vastu võideldes ei ole samaga vastamine ainus võimalus, vaid on väga palju muid võimalusi. Hiljem Jeesus ütleb, et palvetage nende eest. Ja me usume, et palve on miljon korda vägevam kurja vastu võitlemiseks kui vastu löömine. Võib olla, et mõnel hetkel võib ta rahustada. Me võime, kui hammas valutab, teha ühe kõva löögi vastu lõugu ja mõneks ajaks ei tunnegi nagu valu. Me arvame, et mõnigi kord, et sellise kurjaga võib just kui hetkeks olukorra vaigistada ja maha rahustada. Aga probleem ei kao sellega tavaliselt kusagile. Esra Rahula jutustab, kuidas ta käis kord lasteaias rääkimas seda kirja kohta lastele. Ja ta ütles, et kui keegi sulle lööb ja kui sa vastu lööd, mis siis selle järel tuleb? Keegi ütles, no siis tuleb kaklus. Ilmselt küll. Aga, poisid, kui keegi sind lööb ja kui sina vastu ei löö, mis siis? Poisid mõtlesid tükk aega. Üks ütles, et siis ei tule kaklust. Küllab lapsed teavad seda, et mõnigi kord pöörata teine põsket on asja jaoks palju parem lahendus kui see, kui me jõuliselt vastu astume või samade meetoditega. Pühakirja ütleb, et meil on väga palju muid meetodeid kurja vastu seismiseks. Ja peamine meetod on sõna. Ja sõna on vägev. Ja küllab meiegi kasutame eelkõige ikkagi väga palju muid meetodeid kurja vastu seismiseks kui samaga vastamine. Ega selles nii midagi väga ebaloomulikku ei ole, kui see otse välja öeldakse, siis ta tundub vali. Tegelikult me peaaegu samamoodi käitumegi. Kui keegi tahab sinuga kohut käia võtta su särki, jätad alle ka kuub. No ega tollaaegsel mehel ei olnudki muud riietust kui särk ja kuub. Särgi võisid ära anda, sellest polnud midagi, aga kuube üldiselt ei võinud ka anda laenuks või pandiks ja kui sa andsidki, siis ööseks sa tuli vähemalt tagasi anda, sest see oli ka teki eest ja kui ilm läks jahedaks, siis sellega pidi inimene ennast varjama. See oli esmane eluks vajalik asi oli kuub. Ja kui siin öeldakse, et kui keegi võtab särk annadale ka kuub, siis see tähendab seda, et me peaksime endale aru anna, mille peale me loodame. Kas me loodame särgi ja kuue või loodame Jumala peale? Me võime loota Jumala peale ainult mõningates asjades, aga viimaks päästab meid ikkagi ainult ikka särk või kuub. Et need on tihti peale nagu vägevamad. Me peaksime aru saama või endale aru andma, mis on meie lootus. Ja tõsi, paljude lootus. Ka meie lootus on ikkagi kuub. Me usume rohkem kuube kui Jumalasse. Kuub suudab meid rohkem aidata, kui Jumal suudab aidata. Nii see on, et Jumal on kuidagi selline filosoofiline mõiste, aga praktilised asjad on tõelisemad. Jumal on see, kelle teid tuleb kõik hea andja annetus, kelle käes on 1000 võimalus siis, kui meie käes ei ole enam ühtegi võimalust. Ja kui me tundub, et oleme täiesti alati, siis alles Jumala tegutsemine avalikuks ja nähtavaks saab. Nii sai toidetud Eelia, Sarepta lestnaise kodus, kus oli ait tilgake õli ja pisut jahu. Nii sai toidetud 5000 meest, kes maha istusid ja kelle lauale pandi 5 leiba ja 2 kala. Jumalal on võimalusi. Ja kui keegi sunnib sind käima ühe miili, mine tema kaks eks Rooma sõdurit oma varustust kandes ikka sundisid teekäijaid või kohalike endaga kaasas käima ja kandma varustust. Lugesin Evald Oviirist, kui ta läks Kilimanjarosse, siis ta võttis ka 40 kohalikku ja nad käisid temaga, koos kandsid tema kõike seda mööblit ja varandust, mida ta siis kaasa võttis sinna Afrikasse missioni põllule minekuks. Võib-olla Evald Oviir tasus nendele, aga Rooma sõdur tavaliselt ei tasund. Tee seda, mis sult nõutakse. Rooma sõduri vastu sul võimu nagu nii ei ole. Kui sa pahandud, teed ainult tuska endale. Kui sa seda rõõmuga teed, siis ehk teed seda sama. Oled rõõmus ise ja võib-olla rõõmsaks saab isegi tolle teise mehe meel, kes on alati pidanud kõiki sundima ja nägema ainult põlastust ja pahameelt enda ümber. Kui helgeks võiks ühe sõduri päevgi muutuda sellest. On öeldud armastama ligemist ja vihkama vaenlast. Tõepoolest on öeldud, et armasta ligemist, aga vihkama vaenlast vanatestamendis küll ei ole. Eks nii oli rahva suus Jumala sõna teisenenud ja nii ehk öeldigi. Ja kui öeldi, et armastama ligemist, siis lõpuks küsiti, aga üldse, kes mu ligemine on? Siis kui Jeesus rääkis halastajast saamarlasest, siis tuli probleemiks, kes üldse on mu ligemine, kes on see, keda ma pean aitama ja eks omal ajal ka arutati selle üle, võib-olla rahvuskaaslane ligemine, kui palju on ligemine ka proselüüt, kes on ristitud või ümber lõigatud, aga kas ka samaarlane on ligemine või mõni muu rahva liige, see oli juba teine asi. Järjest piirati endale tehti mugavamaks seda, kui avar peaks olema minu maailm ja kui palju ma peaksin kedagi aitama. Ja Jeesu ütles, aga mina ütlen teile armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusevad. No võib-olla tõesti mingil määral me saaksime ka neid Jeesuse korraldusi täita. No tõepoolest, kui keegi lööb mind vasta ühte põske, ma keeran teise ette. Ma võin tõesti anda, kui särk võetakse ka kuue ja ühe miili asemel käima kaks miili. Aga Jeesus ütles, et ärge tehke seda mitte sunni viisin, vaid armastage neid, kes teile halva teevad. Esimese Korintuse kirja 13. peatükis on öeldud, et kui ma jagaksin kõik oma vara vaestele ja annaksin ma ihu põletada, kui ma teeksin tõepoolest kangelist tegu, aga mulle ei oleks armastust, siis ei oleks mul sellest mingisugust kasu. Nende tegude tegemisel selle maailma mõjutamiseks ei ole väga palju kasu, kui see ei ole tehtud armastuses. Aga armastust endast välja pigistada, sõbrad, on päris raske, kui mitte võimatu. Ei ole nii, et mina hakkan sind armastama. Tegelikult ega siin armastuse all ongi mõeldud agape armastust. Armastust, mis ei ole, mis ei lähtu selle objekti sümpaatiast või kiindumuse sellesse objekti, keda ma armastan. Vaid agape armastus on selline armastus, mis lähtub armastajast endast. Nii nagu Jumal on meid armastanud. See armastus, mis meid puudutab, lähtub Jumalast. Me mõnikord arvame, et kas me oleme küllalt armastusväärsed, kas Jumal meid armastab, ma olen teinud ju palju vigu. Ei, meie headusest või meie vigadest ei sõltu Jumala armastus. Jumala armastus sõltub Jumalast endast. Tõepoolest, see armastus võib-olla ei ole selline tundeline. See on pigem tegudes väljendum armastus. Ma ei tea, kui palju tundeid tundis halastaja saamarlane tolle röövlite kätte sattunu kohta, kelle haavuda sidus ja keda ta viis. Võib-olla mingisugune kahjutunne tal oli, aga mingisugust kiindumust või sümpaatiat, mida meie armastuse all mõtleme vaevalt. Midagi oli selles mehes sellist, et ta ei saanud sellest lihtsalt mööda minna. Ta pidi seda tegema. Võibolla oli see tema jaoks ka tülikas ja võibolla ta ise ka mõtles, et oli mul vaja siit teedmoodi tulla, näed, nüüd ma pean seda asja tegema. Meil on mõningaid ja asju selliseid, et me oleme nagu sunnitud seda tegema, me lihtsalt ei saa. Mingi meie, kas meie olemus või meie kasvatus on selline, et me peame mõne hea asja tegema ka siis, kui see meil on üsnagi ebameeldiv. See on meie rikkutud maailmas. Armastada oma vaelasi tähendab teha midagi head nende vastu. Teha seda sisemise rõõmuga ühe uue olemisega. Ja selle armastuse võib anda meile ainult Jumal. Kui Johannes kirjutab, ütleb, et meie armastame sellepärast, et Jumal on meid enne armastanud. Selle armastuse võib inimene saada ainult siis, kui ta kogeb Jumala armastust. Me võime selle armastuse oma hinges leida, kui me otsime teda sõna sees seni, kuni me leiame selle armastuse oma südamest. Nii nagu üks kirikulaul ütleb, et otsi teda sõna seest, kuni leiad südamest. Jumala armastuse kogemine sünnitab ka meis ühe uue olemise. Ja kogu mäejutlus räägib sellest uuest olemisest, milles me Jumala armu läbi elades võime olla. Ja lõpuks ütles Jeesus, olge täiuslikud nii, nagu teie taevane isa on täiuslik. See, millest Jeesus rääkis, ta ütles, et käituge nii, sest teie taevane isa käitub nii. Kokkuvõttes ütles Jeesus tegelikult selle looga seda, kuidas Jumal suhtub meisse. Kui palju meil on seda käsukorras võimalik teha, arvan, et ei olegi võimalik käsukorras teha. Ja sellest tuleb välja üks karikatuur, kui me seda oma jõuga tegema hakkame. Vaid siin me näeme, kuidas Jumal suhtub meisse. Kui õnnistegi Jeesuse kohta öeldi, et ta ei pööranud oma palet kõrvale, ta andis oma selja peksijatele. Tema, kelle käes oli kõik meelevald, ta oleks võinud kutsuda 12 leegioni inglid ja need oleks võidelnud tema eest. Aga ta andis ennast ülekohtuste kätte. Nad tegid temaga, mis nad tahtsid. Kui me räägime ühest maailma muutvast sündmusest, siis on toimunud see selle läbi, et keegi on annud ennast kurjade inimeste, ülekohtuste inimeste kätte. Ja kui palju on täna selliseid tagantkäe löökje meie õnnistegijale Jeesusele Kristusele. See jumalatu ja ülbe ja uhkustav ja arusaamatu maailm võib tahtlikult ja tahtmatult solvata teda. Ja Jumala armastus püsib selle samana ja kõikumatuna ja muutumatuna meie suhtes. Kui palju kordi me käitume ülekohtuselt ja Jumal annab meile rohkem veel, kui me nõuame ja palume. Apostel ütleb, et Jumal, kui me palvetame, Jumal annab rohkem, kui sa oskad paluda. Ta ei täida ainult su palveid, vaid lisab juurde ka veel midagi. Mõnikord me nõuame Jumala. Jumal, mul on nii raske, nüüd aita sina mind. Lahenda sina mu olukorra. Särgile annab lisaks kuue ka veel. Seda on lõpmatud paljud inimesed kogenud. Ta käib meiega kaasas. Siis kui me oleme küsinud, et issand käi meie päevateekond, ta tuleb ja valvab öösel su voodi ees. Ta ei jäta su silmapilgukski maha. Ta ei armasta meid mitte sellepärast, et me oleksime midagi ära teinud. vaid see armastus lähtub temast. Ja kui me ühel päeval tajume Jumala erakordselt üle mõistuse vastast hoolitsust meie vastu, siis ehk muutub midagi meist teistsuguseks. Võibolla selles ajas veel õige pisut, aga usun, et kord tuleb aeg, kus Jumal vormib meid, et me saame selle kuju, mille Jumal oma loomise päeval meile tahtis anda. Täna me imetleme seda armu. Raske on seda uskuda siin maailmas. Jumala halastus ja heldus on tohutult suurem, kui me inimestena oskame seda arvestada. Ja sellel on seda maailma muutev vägi. Täna heliseb see imeline sõnum üle kogu maakera, õnnistades ja ülesehitades ja uuendades meid kõiki. See on arm ja ime ja selle eest oleme tänulikud. Aamen.